Ja vielä hetken aikaa jatkamme tämän jouluviikon viikon Tikka-ohjelmaa. Toimittajana on Timo Tikka ja studiossa on vieraana Klaus Korhonen. Jouluhan on aikaa, jolloin monet kristilliset järjestöt suorittavat erilaisia keräyksiä vangeille, lapsille ja katulapsille ja erilaisilla hätää kärsiville ihmisille. Klaus, sinä olet satuvaimosi kanssa Itävallassa ollessasi myöskin vierailulla Romanian puolella. Te tapaatte Euroopassa hätää kärsiviä ihmisiä.
Niin, se on vähän yllättävää, että vaikka olemme EU-Euroopassa, niin tämän hyvinvoivan EU-Euroopan takapihoilla on paljon ihmisiä, miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole päässeet jakamaan tätä hyvinvoinnin kakkua, mikä meillä muilla on jaettavana, ja he ovat jääneet täysin tästä menestyksestä ja hyvinvoinnista sivuun.
Kuinka kurissa oloissa noin käytännössä nämä kaikkein huonommissa asemassa olevat ihmiset ovat?
No, jos verrataan esimerkiksi asumiseen, niin asuinolosuhteet ovat kyllä suomalaisesta näkökulmasta täysin ala-arvoiset, että hyvin monet suuret, isot perheet asuvat pienessä majassa, ei voi vielä puhua mistään talosta, vaan majasta, jonka seinät saattavat olla savea, aivan niin kuin Afrikassa, ja ohut saviseinä tai sitten pelkät pressut tai plastikat siinä seinänä tai jotakin levyjä, ja heidän alla on maalattia ilman mitään eristystä. Katossa saattaa olla useinkin reikiä, joista tähtitaivas näkyy. Pakkanen tunkeutuu sisään tällaisiin majoihin tietenkin öisin, että usein ihmettelen sitä, että miten he yleensä selviävät hengissä näissä olosuhteissa. Pakkasta saattaa kuitenkin olla tuolla Karpaattien lähistöllä Romaniassakin helposti miinus 20 astetta, aivan niin kuin täällä Suomessakin.
Ovatko nämä ihmiset johonkin tiettyyn kansanryhmään kuuluvia?
No, nimenomaan valtaosa heistä on romaaneja, jotka ovat jääneet sitten kehityksen jalkoihin. Esimerkiksi Romaniassa romanien olosuhteet olivat oikeastaan Ceausescun ja kommunismin aikana jonkin verran paremmat kuin nykyisin, ainakin suhteessa muuhun väestöön, koska työttömiä ei ollut lainkaan ja kaikilla oli jonkinlainen tehtävä tai työ, ja he saivat kuitenkin tuollaisen hyvin minimaalisen perustoimeentulon siitä työstä, mutta nykyisin romaniväestöstä noin 80% on työttömiä, ja hyvin monet perheet elävät oikeastaan ihan, heidän ainoa perustoimeentulonsa on lapsilisää, joka on 8 euroa kuussa lasta kohden.
Olet vaimosi kanssa välittämässä apua näille ihmisille. Onko se jonkun tietyn lähetysjärjestön työtä?
Me olemme yhteistyössä Fidan kanssa, ja meillä on tällainen Toivon kipinä -kampanja nytkin ennen joulua, jonka kautta me keräämme varoja ennen kaikkea näille kaikkein köyhimmille lapsille ja lapsiperheille. Ja nyt juuri joulun alla olemme sitten näitä avustuksia jakamassa. Ja meidän lähtökohtamme tässä toiminnassa on se, että me keräämme varat täällä Suomessa, ja sitten siellä paikan päällä, siellä Romaniassa, hankimme sitten lapsille joululahjat, tällaiset joululahjapussit, joissa on monenlaista jouluhyvää ja hedelmiä ja hygieniatarvikkeita, ja sitten jaamme heille tämän paikan päällä. Näin saamme minimoitua nämä kuljetuskustannukset, ja voimme ostaa sellaisia tuotteita, jotka ovat lapsille tuttuja sieltä omasta maasta, ja sitten näin pikkuisen epäsuorasti voimme myöskin tukea ihan sitä paikallista yritystoimintaa.
Minkälaisia sinun ja vaimosi Sadun kanssa nämä kohtaamiset ovat, kun näette näitä perheitä ja lapsia? Mitä siinä tapahtuu?
No, se tietysti varsinkin aluksi, kun näkee sen kurjuuden, niin sehän jollakin tavalla järkyttää. Ja siinä valtaa semmoinen suuri sääli, ja että mitä mä voin tehdä näiden hyväksi. Mutta sitten taas toisaalta, kun näkee sen reaktion, miten he suhtautuvat siihen, kun heistä ollaan kiinnostuneita ja heitä kohtaan osoitetaan tällaista ystävyyttä sitten voimme vielä pikkuisen auttaa heitä, niin se reaktio on niin palkitseva. Siis lasten ilo, se tekisi mieli välittää tänne suomalaisillekin, jotka ovat olleet mukana auttamassa näitä lapsia. Siis se miten silmät loistavat kirkkaina ja miten he osoittavat tätä kiitollisuutta. Siis se on jollakin tavalla erittäin, erittäin palkitseva, vaikka usein aika väsyneenä sitten sieltä palaamme, mutta aina jotenkin kuitenkin onnellisina ja kiitollisina siitä, että saamme omalta pieneltä osaltamme olla mukana tuossa työssä.
Mitenkä tämä romaaniheimo tai romaanikansalaiset, jotka siellä Romaniassa ovat, mikä heidän asemansa on noin laajemmin ottaen siinä yhteiskunnassa?
No, kun mainitsit tämän sanan romaaniheimo, niin näitä romaaniheimoja on monenlaisia siellä. On romaaniheimoja, jotka ovat kohtuullisen hyvässä asemassa, mutta tämä suurin joukko näitä romaaneja ovat tällaisia niin kutsuttuja kylämustalaisia, heitä kutsutaan sillä nimellä, ja he ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Ja noin yhteiskunnallisesti, niin kyllähän se täytyy sanoa, että kaikkialla Itä-Euroopassa romaaniväestön ja erikoisesti näihin köyhimpiin kyläromaaneihin suhtaudutaan erittäin jotenkin hyljeksien ja myöskin halveksien tai vähätellen ja ehkä joskus naureskellen. Ja mä pidän sitä siinä mielessä vakavana asiana, että erityisesti lasten kannalta, että lapset joutuvat kokemaan sitä ihan pienestä pitää, että me emme ole täysiarvoisia kansalaisia, emme ole täysiarvoisia ihmisiä, ja heidän oman arvon tunteensa ja tuollainen itseluottamuksensa kärsii sitä erittäin paljon. Ja siitä syystä tässä työssä, missä me saamme osaltamalla mukana Romaniassa, niin nämä työntekijät, jotka siellä viikoittain tekevät tätä työtä romanilasten hyväksi, niin heidän yksi päätavoitteensa on juuri se, että nämä lapset oppivat tietämään, että he ovat arvokkaita, heitä rakastetaan, ennen kaikkea Jumala rakastaa heitä. He pystyvät aivan kaikkeen siihen, mihin muutkin ihmiset, mihin muutkin nuoret ja lapset pystyvät. Ja tulokset tässä työssä ovat hämmästyttävän hyvät, että näistä romanilapsista, jotka ovat vuosia tämän koulutustoiminnan ja tukitoiminnan piirissä, ei tiettävästi yksikään ainut ole lähtenyt kerjäämään, vaan ovat kaikki löytäneet sen oman asemansa siinä yhteiskunnassa. Ja nyt alkaa siellä olla nuoria ihmisiä, jotka ovat myöskin yhteiskunnallisesti löytäneet aivan uudenlaisen paikan. Heitä alkaa olla valtion viroissa, monet heistä ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon tai jonkun ammatillisen tutkinnon, ja heidän asemansa myöskin yhteiskunnassa on huomattavasti parantunut.
Muutaman päivän perästä me vietämme jälleen joulua, ja joulua vietämme Jeesuksen syntymäjuhlana. Jeesuksen lähtökohtansa, mitä tulee hänen syntymäoloihinsa, eivät olleet kovinkaan kuninkaalliset. Klaus, lukisitko eteenpäin Lukkaan evankeliumin toisesta luvusta jakeesta 15?
Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtain ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu.
Näin olivat maailman vapahtajan ensimmäiset elinpäivät ja viikot tässä ajassa. Klaus, nyt kun olemme käymässä joulun viettoon, niin pastorina rukoilisitko vielä ja siunaisit meidän joulunviettoamme, ja muistamme myöskin niitä ihmisiä, joita sinulla ja vaimollasi on mahdollisuus tavata ja viedä heille apua.
Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua joululahjasta, joka on kaikkein suurin ja ihmeellisin, mitä olemme koskaan saaneet, pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Kiitos, että hän on rauhan ruhtinas, kiitos, että hän on meidän pelastajamme. Ja kiitos, että tämä tietoisuus antaa meille todellisen jouluilon. Kiitos siitä, että saamme tässä rakkaassa synnyinmaassamme viettää rauhallista joulua. Ja kiitos, että meillä menee monessa suhteessa kuitenkin hyvin. Mutta me rukoilemme erikoisesti niiden puolesta, jotka elävät köyhyydessä, puutteessa, halveksittuina, ehkä vainottuinakin, jopa täällä Euroopassa ja monissa muissa maissa. Anna heidän erityisesti tänä jouluna kokea sinun läsnäoloasi, sinun siunaustasi ja apuasi. Pyydämme, että he saisivat kokea todellista jouluiloa ja todellista joulurauhaa. Ja siunaamaan jokaista kuulijaa, jokaista suomalaista, tätä pyydämme Jeesuksen vapahtajamme nimessä. Aamen.
Aamen. Klaus Korhonen, kiitoksia, että tulit tähän ohjelmaan ja kerroit meille joulun evankeliumista, mutta kerroit myöskin ihan tämän päivän tapahtumista niistä, jotka ovat tässä meidän lähellämme ja ovat kovin erilaisia, mitä me itse voimme täällä kokea. On monia ihmisiä, jotka kärsivät ja ovat huonoissa olosuhteissa, köyhissä olosuhteissa aivan meidän ulottuvillamme. Omasta puolestani tahdon toivottaa sinulle ja vaimollesi oikein siunattua joulua ja siunausta sille työlle, jota teette. Ja myöskin teille Radio Dayn kuuntelijat oikein siunattua ja rauhallista joulun aikaa. Lukekaa uudelleen ja uudelleen tämä jouluevankeliumi ja viettäkää hiljaisia hetkiä sen äärellä.
Joulurauhaa ja siunausta sinulle ja kaikille kuulijoille myöskin minun puolestani.